Aşşabanyň parahat 7 etrap çasındaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde agyz suw we lagym turwalarynyň deşilip ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene ýygjymlaşýar. Olaryň wagtynda arasalanmazlygy we turwalarynyň düýüpli awatlanmazlygy ýerdeminlerde adamyň diýdini çenli ýetýän lagym suwlarynyň üýüşmegine getirýär. Bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylar we telekeçiler üçin döredýän oňaýsyzlyklary barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
Bizim çaylarımızın qurulup ulanılmağa berilenine heniz 10 yıl hem bolmadı. Muna qaramazdan lağım suularını geçiriyen turvalar xatardan çıkıp izli yedina yarılyar. Hedir köp katlı çayların köpüsünün gerdemiyini lağım boya qızgın soğuk sudan dolup dur.
Dip etrapçanın yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin tasiklamağına göre etrapçadaki köp katlı cayların yerdeminleri cay eyelerinin eyçiliğinde bolman Aşgabat şehir hakimliğinin cemaat hoculuğu müdürlüğünün karamağına değişli. Müdürlük yerdeminlerdeki lağım sularını geçirici turvaların kadalı işlemeğine, yerdeminlerin arasaçlığının üpçün edilmeğine öz üstüne alyarı.
Yönü müdürlük öz borçlarını yerine getirmeyer. Ne turvalar düyüplü becerliyer, ne de lağım sularından dolu yerdeminler arasalanıyer. Olara adam girmek, yaşayıcıların oları öz hatağına arasalamak mümkünçülüğü yok. Yaşayıcılar yerdeminlerden yeriyen lağım suğunun yakımsız iyisinden dem almalı oluyarlar. Bu yağday adamın sağlığına kem ulu hupavanlarıyer.
Dip etrapçanın yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Mundan başqa da yerdeminlerde turvaların yarılmağı neticesinde köp katlı caylarda ağız suunun basışı peselip yokorkı katlara su yetmeyer. Azatlık bu yağdaylar barada şehir hakimliğinden ve cemaat hoculuğu müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Şeyli'de redakçanın devlet arasaçılık ve keselerin yayramağına karşı görüşme kulluğu bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Habarçıyımız Yaşayıcıların sonki aylarda hasta yığcımlaşan bu meseleler barada etrap ve şehir hakimliklerine yazyan arda şikayetlerinin oňy netije bermeýändigi sebäpli köp hojalygyň öz yaşayan jaýlaryny satlygy goýup başlandygyny hem aýdýar.
Alyjysy tapylsa öýlerimizi satyp Aşgabatyň beýleki etraplarynyň yerdemini gowur jaýlardan öý satyn aljak bolýar.
Dip jaýyny satlygy goýan ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yerdeminleri lağım suğularının batmağı bu yerleri kärendesine alan telekeçilere hem yaramaz təsir ediyar. Sonku bir neçe ayın devamında yerdeminleri duydansız su basmağı neticesinde bir neçe telekeçinin mebil ve kuruluşu karitleri zayıb oldu.
Yerdeminlerde mebil ve kuruluşu karitlerini satyan dükkanları açan bu telekeçiler ulu ziyan çekip cemaat hocalığı müdürlüğü bilen bağlaşan şertnamatını bir taraplayın bes etmeli oldular. Şertnamada müdürlük yerdeminlerin gurur Kuruluğunu ve şunun bilen bağlanışıklı adattan daşarı hadiseleri ortadan ayırmağı borçlanyan hem bolsa iş yüzünde bunları yerine getirmeyer.
Dip aşamatlı telekeçi anonimlik şertinde aytdy. Türkmenistan'ın raayetleri hocalık hizmetleri şolsanda lağım ulumlar üçün devlete her yıl tölö geçiriyerler. Muğa qaramazdan yurdun şehirlerinde ve ovalarında ilat lağım ulumlarının kadalı işlemezligi, hatardan çıkan turvaların çalşılmazlığı ve oların dörüdyen oňaýsyzlyklar bilen yıllar boyu yüz ve yüz bolup gelýär. Bu ýagdaýlara yurdun hem sovetler döwründe gurulan köni jaýlarında hem de garaşsyzlyk yıllarında gurulan jaýlarynda duş else bolýar. 10 ýyllyklaryň dowamında guruluşyk puwdagyna milliardlarça dollar harçlaýan Türkmenistanda yerli guruluşyk we suw hünärmenleri häkimetleriň düýüpli awatlaýyş işlerine mätäç köni desgalary bejermek üçin ýeterlik maliýe serişdesini goýup bermeýändigini aýdyp gelýärler. Şeýlede olar guruluşykdaky korrupsiýa zerarly häkimetleriň jaýlaryň guruluşygynda peshilli haritlardan peýdalanýandygyny hem belleýärler.